5-րդ. Բոլորը ծրվեցին, և այդ գիշեր երկար ոչ ոք չէր կարողանում աչք փակել, բացի Անատոլից, որ պարկելուն պես քնեց։
«Միթե դա է իմ ամուսինը, հենց այդ օտար, գեղեցիկ, բարի տղամարդը»։ «Մանավանդ բարի»,
մտածում էր իշխանադուստր Մարիան, և ահը, որ գրեթե անծանոթ էր նրան, տիրեց նրա սրտին։ Վախենում էր շուրջը նայել, թվում էր, թե մեկը կանգնած է պարտակի ետև, մութ անկյունում, և այդ մեկը նա էր, Սատանան, և նա, այդ ճերմակ ճակատով, սև հոնքերով և կարմիր շուրթերով տղամարդը։ Նա զանգահարեց սպասուհուն և խնդրեց, որ պարկի իր սենյակում։ Մադմուազել Բուրիեն այդ երեկո երկար շրջեց ձմեռային պարտեզում, իզուր մեկին սպասելով։ Մերթ շպտում էր ինչ-որ մեկին, մերթ արտասվելու չափ հուզվում էր խեղճ մոր երևակայական խոսքերից, կշտամբում էր իրեն անկումի համար։ Փոքրիկ իշխանուհին քրտմնջում էր սպասուհու վրա, որ անկողինը լավ չի շտկել, չէր կարողանում պարկել ոչ կողքի, ոչ էլ կրծքի վրա, ամեն կերպ էլ ծանր էր և անհարմար։ Փորը խանգարում էր նրան, խանգարում էր ավելի, քան երբևէ, մանավանդ այժմ, երբ Անատոլի ներկայությունը իրեն փոխադրել էր մի այլ ժամանակ, երբ այդ չկար, և ինքը թեթև էր ու զվարթ։ Կովտան հագած ու չամչիկ դրած նստել էր բազկաթոռին, իսկ Կատյան, քնած ու խճճված մազերով, արդեն երրորդ անգամն էր դարձնում ու շտկում ծանր ներքնակը։ «Ես քեզ ասի, որ փոսերու թմբեր կան», կրկնում էր փոքրիկ իշխանուհին։ «Շատ ուրախ կլինեի, որ քնեի. նշանակում է, մեղավորը ես չեմ»։ Եվ նրա ձայնը դողաց, լացի պատրաստվող երեխայի ձայնի պես։ Ծեր իշխանը նույնպես արթուն էր։ Տիխոնը քնի մեջ լսում էր, թե ինչպես է նա հերսոտ քայլում ու քթով փնչացնում։ Ծեր իշխանին թվում էր, թե իրեն վիրավորել են աղջկա համար։ Ամենածանր վիրավորանքը, որովհետև դա վերաբերում էր ոչ թե իրեն, այլ աղջկան, որին սիրում է իրենից ավելի։ Նա ինքն իրեն ասավ, թե նորից կմտածի այդ առաջարկության մասին։ Եվ ինչ արդարացի գտնի, այն էլ կանի, բայց դրա փոխարեն ավելի ևս հուզում գրգռում էր իրեն։ «Առաջին պատահած մարդը երևաց, թե չէ, մոռացավ թե հայր, թե ամեն ինչ, վազում է վեր, սանարվում ու պոչ շարժում. ուրախ է, որ հորը կթողնի, և իմացել է, որ ես կնկատեմ. չեմ տեսնում մի թե, որ այդ հիմարը հետևում է միայն Բուրիենին. նրան պետք է վռնդել, և այնքան ինքնասիրություն չունի, որ այդ բանը հասկանա. Եթե ոչ իր համար, որ հպարտություն չունի, գետ ինձ համար. պետք է նրան հասկացնել, որ այդ անասունը իր մասին չի էլ մտածում, այլ աչքը Բուրիենի վրա է. Մարիան ինքնասիրություն չունի, բայց ես կսովորեցնեմ նրան. Եթե աղջկան ասի, թե նա մոլորության մեջ է, թե Անատոլը մտադիր է սիրաբանել Բուրիենի հետ, ծեր իշխանը գիտեր, որ այդպիսով կգրգռի իշխանադուստր Մարիայի ինքնասիրությունը, և իր ցանկությունը չբաժանվել աղջկանից, կկատարվի, ուստի հանգստացավ այս որոշումով, և Տիխոնին կանչելով սկսեց հանվել։ «Որ Սատանան բերեց դրանց», մտածում էր նա այն միջոցին, երբ Տիխոնը գիշերային շապիկը հագցնում էր նրա կաշի ու ոսկոր կտրած, պառաբաց մարմնի, որի կուրծքը ծածկված էր ճերմակ մազերով։ «Ես նրան չեմ հրավիրել. եկել են կարճատև կյանքը ստակնու վրա անելու»։ «Կորչեն», ասավ նա այն րոպեին, երբ շապիկը դեռ նոր էր գլուխն անցրել։ Տիխոնը գիտեր, որ իշխանը սովորություն ունի մտքերը երբեմն բարձրաձայն արտահայտելու, ուստի և անփոփոխ դեմքով ընդունեց իշխանի շապկի տակից դուրս եկած դեմքի հարցական հերսոտ հայացքը։ «Պարկել են», հարցրեց իշխանը։ Տիխոնը բոլոր լավ լաքեյների նման հոտառությամբ զգում էր իր տիրոջ մտքերի ուղղությունը։ Գլխի ընկավ, որ հարցը վերաբերում է իշխան Վասիլիին ու որդուն։
Բարեհաճել են պարկել և լույսը հանգցնել ձերդ պայծառափայլություն։
Լավ, լավ, ասավ իշխանն արագարակ և հողաթափերը ու խալաթը հագնելով գնաց դեպի բազմոցը, որի վրա և քնում էր։ Չնայած որ Անատոլն ու Մադմուազել Բուրիենը իրար ոչինչ չէին ասել, բայց կատարելապես հասկացել էին միմյանց։ Հասկացել էին, որ իրար շատ բան պիտի ասեն ծածուկ, ուստի և առավոտից առիթ էին փնտրում առանձին տեսնվելու։ Այն ժամանակ, երբ իշխանադուստրը սովորական ժամին գնաց հոր մոտ, Մադմուազել Բուրիենը Անատոլին հանդիպեց ձմեռային պարտեզում։ Իշխանադուստր Մարիան այդ օրը առանձին սրդողով մոտեցավ հոր առանձնասենյակին։ Նրան թվում էր, թե բոլորը ոչ միայն գիտեն, որ այդ օրը իր ճակատագիրը պիտի վճռվի, այլ և գիտեն, թե ինքնին չէ մտածում այդ մասին։ Նա այդ արտահայտությունը կարդաց թե Տիխոնի և թե իշխան Վասիլիի սենեկապահի դեմքին, որ տակ ջուրը ձեռին հանդիպեց միջանցքում և խորը գլուխ տվեց նրան։ Ձեր իշխանն այդ առավոտ չափազանց սիրալիր և հոգածությամբ վերաբերվեց աղջկան։ Հոգածության այդ արտահայտությունը ծանոթ էր իշխանադուստր Մարիային։ Այդ արտահայտությունն իշխանի դեմքին երևում էր այն վայրկյաններին, երբ նրա չորչորուկ ձեռները կծկվում բռունցք էին դառնում այն պատճառով, երբ իշխանուհի Մարիան չէր հասկանում թվաբանական խնդիրները, և տեղից վեր կենալով հեռանում էր աղջկանից, և կամացուկ ձայնով միևնույն խոսքը կրկնում մի քանի անգամ։ Նա անմիջապես գործի անցավ և սկսեց խոսել դուքով։
«Ինձ առաջարկ արին ձեր մասին», ասավ նա բռնազբոսիկ շպիտով։ «Կարծում եմ, գուշակած կլինեք», շարունակեց նա, «որ իշխան Վասիլին որդուն իմ գեղեցիկ աչքերի համար չի բերել այստեղ. Երեք ձեր վերաբերմամբ ինձ առաջարկ արին. Եվ որովհետև դուք գիտեք իմ սկզբունքները, ուստի և դիմում եմ ձեզ»։
«Ինչպես հասկանամ ձեզ»,
ասավ իշխանադուստրը գունատվելով ու կարմրելով։
«Ինչպես հասկանամ»,  պոռաց հայրը բարկացած։ «Իշխան Վասիլին քեզ համարում է իր ճաշակին հարմար հարս և առաջարկություն է անում որդու համար. ահա ինչպես պիտի հասկանալ»։ «Ինչպես հասկանամ»։ «Ես քեզ եմ հարցնում»։
«Ես չգիտեմ, դուք ինչպես եք վերաբերվում»,
շշնջաց իշխանադուստրը։
«Ես ինչ գործ ունեմ, ինձ թող»։ «Ես մարդու գնալու չեմ»։ «Դուք ինչ եք մտածում»։ «Ցանկալի է այդ իմանալ»։
Իշխանադուստրը նկատեց, որ հայրը անբարյացական վերաբերմունք ունի դեպի այդ խնդիրը, բայց միևնույն ժամանակ մտածեց, որ իր բախտը վճռվելու է այժմ կամ երբեք։ Նա աչքերը խոնարեց, որ չտեսնի հոր հայացքը, որի ազդեցության ներքո չէր կարողանում մտածել, այլ կարողանում էր ըստ սովորության հնազանդել միայն, ուստի և ասաց.
«Ցանկանում եմ միայն մի բան»։ «Ձեր կամքը կատարել»,
ասավ նա։ «Բայց եթե հարկ լինի իմ ցանկությունը հայտնելու»։ Նա չկարողացավ վերջացնել։ Իշխանն ընդհատեց նրան.
«Գեղեցիկ», գոչեց նա, «քեզ առնելու է օժիտովդ, և ի դեպ հետը տանելու է Մադմուազել Բուրիենին. նա կինն է լինելու, իսկ դու…»
Իշխանը կանգ առավ, նկատեց, թե խոսքերը ինչ տպավորություն արին աղջկա վրա։ Իշխանադուստրը գլուխը իջեցրեց, լացի պատրաստվելով։
«Դե, կատակ եմ անում», ասավ նա։ «Հիշիր, Մարիա, ես այն կարծիքի եմ, թե աղջիկը լիակատար իրավունք ունի ամուսին ընտրելու. ես քեզ ազատություն եմ տալիս. հիշիր միայն, որ քո որոշումից է կախված կյանքիդ երջանկությունը. իմ մասին ավելորդ է խոսել»։
«Բայց ես չգիտեմ»։
«Ավելորդ է խոսել»։ «Նա ազատ չի. նրան կարգադրում են ամուսնանալ, և նա կամուսնանա ոչ միայն քեզ հետ, այլև ում հետ որ կամենան. իսկ դու ազատ ես ամուսին ընտրելու. գնա սենյակդ, մտածիր, և մի ժամ հետո արի այստեղ ու նրա ներկայությամբ ասա, Այո, կամ ոչ. Գիտեմ, պիտի գնաս աղոթես. Է աղոթիր? Միայն ավելի լավ է մտածես. Գնա. Այո կամ ոչ. Այո կամ ոչ. Այո կամ ոչ.
Կրկնելով պոռում էր նա դեռ այն միջոցին էլ, երբ իշխանադուստրը, կարծես մշուշի մեջ, օրորվելով դուրս եկավ հոր առանձնասենյակից. Նրա բախտը որոշվեց. Եվ որոշվեց շատ հաջող. Բայց ինչ ասավ հայրը մադմուազել Բուրյենի մասին? Այդ ակնարկը սարսափելի էր. Ճիշտ չէր ասենք, բայց եվ այնպես դա սարսափելի էր. Եվ իշխանադուստրը չէր կարող այդ մասին չմտածել. Իր մտածումներով տարված անցավ ձմեռային պարտեզով. Եվ հանկարծ մադմուազել Բուրյենի ծանոթ շշուկը սթափեց նրան. Իշխանադուստրը աչքերը բարձրացրեց և երկու քայլ հեռու տեսավ Անատոլին, որ ֆրանսուհուն գրկած ինչ-որ բան էր շշնջում նրան. Անատոլը գեղեցիկ դեմքի մի սարսափելի արտահայտությամբ նայեց իշխանադուստր Մարիային և առաջին վայրկյանին մոռացավ թողնել թիկունքը Մարիային դարձրած մադմուազել Բուրյենի մեջքը.
«Ով կա այստեղ? Ինչ կա, սպասեցեք»,
ասում էր կարծես Անատոլի դեմքը. Իշխանադուստր Մարիան անխոս նայում էր նրանց. Նա չկարողացավ ըմբռնել այդ. Վերջապես մադմուազել Բուրյենը ճչաց ու փախավ. Անատոլը մի զվարճ ճպիտով գլուխ տվեց իշխանադուստր Մարիայի, կարծես հրավիրելով, որ ծիծաղի այս տարօրինակ դեպքի վրա, և ինքն ուսերը թոթվելով ուղղվեց դեպի իր սենյակը. Մի ժամ հետո Տիխոնը եկավ իշխանադուստր Մարիային կանչելու իշխանի մոտ և հայտնեց, թե իշխան Վասիլի Սերգեիչն էլ այնտեղ է. Այն ժամանակ, երբ Տիխոնը եկավ, իշխանադուստրն իր սենյակի բազմոցին նստած գրկել էր արտասվող մադմուազել Բուրյենին ու հանդարտ շոյում էր նրա գլուխը. Մարիայի գեղեցիկ աչքերը իրենց նախկին անդորությամբ ու ճառագայթալից պայծառությամբ քնքշանքով ու կարեկցանքով նայում էին մադմուազել Բուրյենի սիրունիկ դեմքին.
«Ոչ, իշխանադուստր, ես ընդմիշտ կորցրի ձեր բարեկամությունը»,
ասում էր մադմուազել Բուրյենը.
«Ինչու, ես ձեզ ավելի եմ սիրում, քան երբևէ»,
ասում էր իշխանադուստրը.
«Եվ ձեռիցս եկածը պիտի անեմ ձեր երջանկության համար».
«Բայց դուք այնքան մաքուր եք, դուք կարհամարեք ինձ, դուք երբեք չեք հասկանա կրքի այդ հրապույրը. Ա, խեղճ մայրս».
«Ես ամեն ինչ հասկանում եմ»,
պատասխանեց իշխանադուստրը տխրությամբ ժպտալով։
«Հանգստացեք, բարեկամս, ես գնամ հայրիկիս մոտ»,
ասավ նա ու դուրս եկավ։ Իշխան Վասիլին ծունկը վեր ծալած, քթախոտի տուփը ձեռին և կարծես չափից ավելի հուզված նստած էր խանդաղատանքի ժպիտը դեմքի, երբ իշխանադուստր Մարիան ներս մտավ։ Նա հապճեպ մի պտխունց քթախոտ տարավ դեպի քիթը։
«Ա, սիրելիս, սիրելիս»,
ասավ նա վեր կենալով և Մարիայի երկու ձեռը բռնելով։ Նա հոգոց քաշեց և ավելացրեց. «Որդուս բախտը ձեր ձեռին է. վճռեցեք, իմ սիրելի, իմ թանկագին, իմ հեզաբարո Մարի. ես միշտ աղջկասպես սիրել եմ ձեզ»։ Նա հեռացավ, աչքերում իսկապես արցունք երևաց։
«Հա»,
փնչացնում էր իշխան Նիկոլայ Անդրեիչը։
«Իշխանն իր որդու կողմից քեզ առաջարկ է անում. ցանկանում ես արդյոք իշխան Անատոլ Կուրագինի կինը լինել, թե ո՞չ. դու ասա միայն, այո կամ ո՞չ»։
Պոռաց իշխանը.
«Այնուհետև ես ինձ իրավունք եմ վերապահում հայտնել և իմ կարծիքը. Այո, իմ կարծիքը, միայն իմ կարծիքը»,
ավելացրեց իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը, դառնալով իշխան Վասիլիին և նրա աղերսագին արտահայտությանը պատասխանելով.
«Այո, թե ո՞չ»։
«Ես ցանկանում եմ ձեզ երբեք չթողնել, երբեք կյանքս չբաժանել ձեր կյանքից. ես չեմ ուզում ամուսնանալ»,
ասավ նա կտրուկ իր գեղեցիկ աչքերով նայելով իշխան Վասիլիին ու հորը։
«Դա տարքի մարբաներ ես ասում»։
Հոնքերը կիտելով պորած իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը, բռնեց աղջկա ձեռը, քաշեց դեպի իրեն, բայց չհամբուրեց։ Այլ ճակատը նրա ճակատին դիպցնելով, աղջկա ձեռը այնպես պին սեղմեց, որ իշխանադուստրը դեմքը կնճռեց ու ճչաց։ Իշխան Վասիլին վեր կացավ։
«Սիրելիս, ձեզ պիտի ասեմ, որ այս վարկյանը երբեք չեմ մոռանա, բայց իմ ամենաբարի, ինձ տվեք հնարավորության գոնե մի փոքրիկ հույս, ձեր այնքան բարի ու վեհ սիրտը հուզելու, ասեք թերևս, ապագան այնքան մեծ է, ասեք թերևս»։
«Իշխան, ինչ որ ասի, դա բոլորն էր, ինչ կար իմ սրտում. Շնորհակալ եմ ձեր արած պատվի համար, բայց երբեք ձեր որդուկինը չեմ լինի»։
«Է, ամեն բան ուրեմն վերջացավ, սիրելիս. Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելուս, շատ ուրախ եմ»։
Կրկնեց ձեր իշխանը, գրկելով իշխան Վասիլիին։
«Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելուս. Իսկ դու Մարի, գնա սենյակդ»։
«Իմ կոչումն այլ է»։
Մտածում էր իշխանադուստրը ինքն իրեն։
«Իմ կոչումն է երջանիկ լինել այլ երջանկությամբ, սիրո և անձնազոհության երջանկությամբ. ինչ գնով էլ լինի, ես խեղճ ամելիին պիտի երջանկացնեմ. Նա այնպես բուրն է սիրում նրան, այնպես զղջած. Ամեն ինչ պիտի անեմ, որ հաջողացնեմ նրա և Անատոլի ամուսնությունը. Եթե Անատոլը հարուստ չէ, ես ամելիին ուժիտ միջոցներ կտամ. Եվ դրա համար հայրիկին կխնդրեմ, Անդրեին կխնդրեմ. ես ինձ շատ երջանիկ կզգամ, երբ ամելին նրա կինը դառնա. Նա այնպես դժբախտ է, օտար, մենակ, անօգնական. Եվ աստվածի, որքան բուրն է սիրո, որ այդպես ինքնամոռացության մեջ էր ընկել. Դեռևս ինքս էլ նույնն անեի»։
Մտածեց իշխանադուստր Մարիան։